compás.
Tere head pereraadio kuulejad, tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström.
Tänase piiblitunni ma tahaksin teha natukene teissuguses loengu vormis, kus me nii väga ei räägi mitte piiblitekstist ja selle tähendusest, vaid natukene sellest, mis on piibliteksti taga. Aga enne kui läheme selle kõige juurde, ja siis ma palun, et nagu meil ikka kombeks on, me võiksime hetkeks langetada oma pea ja paluda Jumala ligiolu. Kallis taevane isa, meie käes ja meie ees on sinu sõna ja tänaselgi korral me palume, et sina võiksid olla oma vaimuga meie juures, kui me mõtiskleme sinu sõna imede üle ja selle üle, kuidas see on ka jõudnud meieni tänases päevas. Palun, anna meile oma vaimu, anna meile lahtist südant ja lahtist meelt vastu võtta seda, mis täna meil on varuks. See on minu palve Jeesuse nimel. Aamen. Eelmises piiblitunnis jõudsime Markuse evangeeliumi 16. peatüki 8. salmini ja just selles kohas käib piibliteksti juurde üks väga huvitav ääremärkus või joonealune märkus ja mõtlesin, et ma tahaksin täna sellest joonealusest märkusest ainult rääkidagi. 68. aasta piiblitõlge, mis mul kodus kasutada on, seal algavad 9. salmist nurksulud ja lähevad kuni raamatu lõpuni, kuni 20. salmini. Aga mida need nurksulud tähendavad, selles kohas meile tekstis ei selgitata. Aga 97. aasta eestikeelses piiblitõlkes on see joonealune viide kenasti olemas. Ja see viide ütleb meile, et sellega lõpevad vanemad käsikirjad. Ehk siis selles kohas me puutume Markuse evangeeliumis kokku esimest korda mingisuguse teksti taguse käsikirjade maailmaga. Ehk siis esimest korda meile antakse infot, et kõige vanemates olulisemates käsikirjades salme 9-20 Markuse evangeeliumi 16. peatükis ei ole. Ja need on sinna tekkinud alles hilisemates käsikirjades. Ja see annab meile sel korral võimaluse hüpata piibliteksti taha ja sukelduda üleni väga põnevasse Uue Testamendi käsikirjade maailma. Loomulikult kõik meie, kes me kristlasena regulaarselt piiblit loeme ja laseme sellel tekstil iseendaga tööd teha ja endasse imbuda, me keegi ju ei mõtle selle peale, et selle raamatu taga on tohutu käsikirjade hulk. Me ei pea sellepärast muretsema, et äkki on ikka kusagilt midagi olulist välja jäetud või äkki on kusagil midagi meie eest ära varjatud puudu. Selles osas me võime olla täiesti julged ja usaldada Jumala kaitsvat kätt ka selle protsessi üle, kuidas see raamat ja kuidas see tekst on meieni ka siin praegu jõudnud. Ometi on teinekord kuidagi elu terve ka endal meelde tuletada seda, et piibli raamat ei ole meile tervikuna kahe kaane ja lehekülje numbritega põmdi tervikuna alla kukkunud, vaid selle taga on väga pikk ja tegelikult väga keerukas ja väga põnev ajalugu ja see, kuidas see tekst on meieni jõudnud, tegelikult ei ole mitte nii lihtne, kui me teinekord võiksime või tahaksime arvata. See on nii huvitav, et meil inimestena on südames selline impuls, et see tekst oleks täiesti puutumata inimlikust käest või inimlikust agendist. Kui me mõtleme selle peale, et näiteks moslemid usuvad seda, et araabiakeelne Koraan on Jumala otsene ilmutus, et see mingis mõttes nagu Jumala otsekõne, et see ei ole tulnud meieni kuidagi inimliku vahenduse või inimliku agendi kaudu. Mormoonid täpselt samamoodi usuvad, et kusagilt leiti hulk kuldplaate, milles oli graveeritud siis otsene Jumala ilmutus viimseks ajaks ja jällegi sealt on nagu vahelt ära lõigatud see inimlik element. Aga me peame tunnistama, et mingil moel on piibel ühtemoodi täiesti jumalik produkt ja teisest küljest täiesti inimliku töö ja vaeva tulemus. Jumal on lubanud oma sõnal meieni jõuda, oma inspireeritud sõnal meieni jõuda, kasutades läbinisti inimlikku kanalit. Ja see inimlikkus ongi see, millest ma tahaksin täna natukene rääkida ja natukene avada seda akent Uue Testamendi käsikirjade maailma. Vana Testamendi käsikirjade maailm on samamoodi põnev, aga ma pean tunnistama, et sellest ma ei tea mitte mõhkugi. Mina olen Uue Testamendi inimene ja mina olen õppinud ja uurinud veidi just Uue Testamendi käsikirjade ajalugu. Kui me räägime nüüd Uue Testamendi käsikirjadest, siis sellesse kategooriasse kuuluvad kõik Uue Testamendi täistekstid või osaliselt kopeeritud või osaliselt säilinud tekstid, plus kõik Uue Testamendi tsitaadid varastest kirikuisade kirjutistest, sellepärast, et see, missugused käsikirjad olid nendel meestel kasutada, see annab ka väga olulist ja huvitavat informatsiooni nende käsikirjade leviku ja kirjutamisajakohta. Nii et need on käsikirjad siis kogu ajaloo jooksul, ehk siis esimestest säilinud kirja pandud allikatest, mis on meieni säilinud. Esimene tükikene Uuest Testamendist on meieni säilinud umbes aastast 125 meie ajajärgi, ehk mitte väga palju hiljem kui Johannes Evangeelium, see tükik on Johannes Evangeeliumist, mitte väga palju hiljem, võibolla ainult 30-40 aastat hiljem sellest ajast, kui Johannes päriselt oma evangeeliumi kirja pani. Johannes Evangeelium on arvatavasti viimane piibliraamat, mis on üldse kirja pandud. Ehk siis me alustame umbes aastas 125 selle esimese pisikese tükikesega Johannes Evangeeliumi 18. peatükist ja me jõuame kuni 16. sajandi keskpaigani, mil trükikunst leiutati. See tähendab, et tekst ei olnud enam tarvis käsitsi kopeerida ja mida see veel tähendas oli see, et teksti ei tekkinud enam mitte mingisuguseid muutusi. Sest see on ju trükikunsti fenomen, et sa võid seda sama teksti paljundada lõpmatult täpselt identsel kujul. Nii et kogu see ajastu, millal päriselt oli tarvis piibli teksti edasi anda käsitsi kirjutatud moel, nii kreekakeelne tekst, kui sealt edasi ka siis kõik koptikeelsed, süür ja hilisemad ladinakeelsed tõlked, läheb siis sellesse 16. sajandi aknasse, mida me siis mõistame Uue Testamendi käsikirjade ajastuna. Sellest 15. sajandist on säilinud väga suur hulk Uue Testamendi fragmente ja ka täistekste. Neid on umbes 5800 kuni 6000. Selles vahemikus on olemas Uue Testamendi käsikirju ja mitte ühtegi antiikset allikat ei ole rohkem ümber kirjutatud kui Uut Testamenti. Erinevused nende 5800 nende 6000 teksti vahel ei ole suured, need ei ole märkimisväärsed, need ei ole midagi sellist, mis peaks meid kristlastena kuidagi muretsema panema, aga on olemas siiski need erinevused ja on olemas mõned osad Uuest Testamendist, kus need käsikirjade vahelised erinevused on suuremad ja mida siia maani ei osata piibli teaduses ka ära seletada. Näiteks apostlite tegude raamat on üks selline osa Uuest Testamendist, milles tundub olevat kõige varasemast etapist juba esimesest sajandist või teisest sajandist olnud käibele läinud kaks erinevat versiooni, üks natukene pikem, üks natukene lühem. Ja kui ma räägin natukene pikemast ja natukene lühemast apostlite tegude variandis, siis ma ei räägi sellest, et ühes oli 22 peatükki, teises oli 28, vaid lihtsalt sellest, et laused olid mõnel juhul lühemad ja teisel juhul on nad pikemad, ehk siis me räägime nagu sõnatasandist, et osades käsikirjades on lihtsalt rohkem sõnu ja teistes käsikirjades on järjekindlalt vähem sõnu ja miks see nii on, keegi päris kindlalt enam ei tea. Loomulikult, mida kaugemale me ajalukku läheme, seda vähem on meil koopiaid ja täiesti arusaadavatel põhjustel suurem osa Uue Testamendi käsikirjadest jõuavad meieni ajavahemikus 10. kuni 16. sajand. Huvitav on see, et vanemad käsikirjad on kirjutatud suurtähtedes ja sinna ei ole pandud juurde ei mingisuguseid lõiguvahesid, isegi mitte sõnavahesid, ka lausavahedega on päris keeruline, nii et nende tekstide dešifreerimine teinekord on keerulisem, kui me võiksime arvata. aga hilisemalt tulid siis väiketähed, lõigud, punktid, tulid komad ja siis sealt hiljem veel tulid peatüki ja salminumbrid ja siis tulid ka vahepealkirjad, mis on meie piiblis praegu säilinud. Aga kui ette võtta ka mõni kreekakeelne uus testament, nendes ei ole mitte ühtegi vahepealkirja. Ehk siis tekst lihtsalt jookseb täpselt sellisel moel, nagu nad varastes käsikirjades on. Esimesed käsikirjad väga lihtsad, ilma igasuguste kaunistuste, illustratsioonideta, hilisemad väga palju kaunimad ja loomulikult me võime seda mõista ka selle ajalooga. Esimesed kristlased olid taga kiusatud, nende ressursid olid äärmiselt piiratud. Kui me räägime 10. sajandist või 15. sajandist, kus kirik oli erakordselt rikas ja võimas, siis loomulikult ka see peegeldab käsikirjade kvaliteedis ja peegeldab selles, kuidas käsikirjad välja näevad. Ümberkirjutajad olid täiesti tavalised inimesed. 6000 käsikirjas on terve hulk kirjavigu, grammatilisi vigu, ümberkirjutusvigu, käeväratusi ja kui üks käeväratusega või mõnede vigadega käsikiri või saada alustekstiks järgmisele 100 käsikirjale, arvesse võttes ka seda, et piibli tekst levis ja neid kirjutati ümber järjest laiemal maa-alal Euroopas ja Lähis-Idas, siis loomulikult me peame tunnistama seda, et need tekstid hakkasid ristuma ja segunema niimoodi, et lõplikult ei ole võimalik enam kindlaks teha seda, missugune oli algne teksti variant. Ja see võib kõlada kuidagi ehmatavalt või hirmsalt, aga see tegelikult ei ole ehmatav ega hirmus, sellepärast, et meil ei ole säilinud mitte ühtegi Uue Testamendi autograafi. Meil ei ole ei Pauluse, ei Luuka, ei Peetruse, ei Johannese käega kirja pandud teksti. Mis meil on, on see tohutu tekstide kogumik, mis veidi erineb üksteisest. Ja nüüd on olnud see töö nende käsikirjadega minna tagasi nii palju, kui on see võimalik inimlikult selle teksti juurde, millest me võiksime arvata, et see oli esimene või algne tekst. Võiks arvata mingis mõttes, et uuemad tekstid me võime kohe kõrvale jätta ja võime minna ainult nende paari kõige vanema käsikirja juurde nende põhjal siis konstrueerida algse teksti variandi, aga paraku ei ole see Uue Testamendi puhul võimalik. Teksti on niivõrd palju. Käsikirjad ei ole ühe konkreetse traditsiooni puhtaverelised järglased, vaid et see käsikirjade võrgustik on nagu seeneniidistik. See on lootusetult läbi põimunud ja segamini läinud. Neid tekste on lihtsalt liiga agaralt kopeeritud ja levitatud selleks, et me võiksime praegu täie kindlusega öelda, et me leiame üles sealt selle algse teksti variandi. Selle järgi, kuidas väga suur hulk tekste on natukene ühtemoodi ja väga suur hulk teist tekste on natukene teistmoodi, selle põhjal on välja toodud 3 Uue Testamendi käsikirjade tüüpi. On esiteks Aleksandria tekstitüüp, on olemas Bütsantsi tekstitüüp ja on olemas Lääne tekstitüüp. Aleksandria tekstitüüpi peetakse kõige vanemaks ja kõige autentsemaks tüübiks ja need on siis need käsikirjad, mis on kirjutatud suurtähti kasutades. 2 kõige vanemat Uue Testamendi täisteksti kuuluvad sellesse kategooriasse ja need on Codex Sinaiticus ja Codex Vaticanus. Ja mõlemad on siis pärit 4. sajandist, et selles mõttes on tegemist sellise väga kaaluka tekstitüübiga. Ja ka geograafiline lähedus Palestiinale, kui te mõtlete, kus on ajalooline Aleksandria, mängib siin oma rolli. Ja näiteks 2. sajandi koptikeelsed piiblitõlked või Uue Testamendi tõlked põhinevad just sellel tekstitüübil, nii et selles mingis mõttes on see selline hästi oluline ja väärtuslik tekstitüüp. Teiseks Bütsantsi tekstitüüp. Seda on nimetatud ka enamus tekstiks või traditsiooniliseks tekstiks, kuna suurem osa nendest 6000 kuulub just Bütsantsi tekstitüüpi. Tegemist ei ole kõige vanema tüübiga kreekakeelsetes väiketähtedes. Bütsantsi tekstitüübi olulises seisneb peamiselt selles, et prototüübil, mida ladina keeles nimetatakse tekstus retseptuseks, sellel põhineb suurem osa hiliskeskaegsetest või ka hilisematest rahvuspiiblite tõlgetest. Ehk siis need suurepärased inimesed, kes võtsid ette selle raske töö ja tänuväärse töö tõlkida Uus Testament, oma rahvuskeelde, me räägime siin saksakeelsest piiblitõlkest, me räägime siin inglisekeelsest piiblitõlkest, 1611, King James, võib-olla kõige kuulsam rahvuskeelne piiblitõlge üldse. Nendel inimestel ei olnud lihtsalt kasutada neid Aleksandria vanu tekste, sellepärast, et suurem osa neist ei olnud sellel ajal isegi mitte üles leitud, need olid kusagile kaotsi läinud. Nii et Bütsantsi teksti tüüp on see, millel siis põhineb enamik rahvuskeelsetest piiblitõlgetest. Kolmandaks on lääne teksti tüüp ja nimigi ütleb seda, et kui Bütsantsi teksti tüüp levis enne kõike idapool, siis lääne teksti tüüp levis enne kõike läänepool Euroopas. Siin on kasutatud palju parafraseerimist. Lause osi on kas lisatud või ära jäetud vastavalt sellele, et selle teksti tähendus või lausete tähendus võiks olla võimalikult selge ja üheselt mõistetav. Nii et need on sellised kolm suurt olulist teksti tüüpi, millega siis tänapäeval opereeritakse. Piibli teksti mingis mõttes nagu kokkupanemine nende tuhandete fragmentide abil on väga tõsine väljakutse. Ja kui me räägime tänapäeva piibli tõlgete nii-öelda alustekstiks, Uue Testamendi tõlgete alustekstis, seda nimetatakse kreekakeelse piibli teksti nagu koostajate nime järgi Nestle Aalandi piibli tekstiks. Eberhard Nestle ja Kurt Aland olid saksa teoloogid, kes 19. sajandi lõpul püüdes siis arvesse võtta seda tohutut käsikirjade tohuva pohu. Püüdsid siis erinevaid meetodeid ja reegleid kasutades panna kirja see tekst, mis nende kõige parema arusaamise järgi võis korreleeruda algse Uue Testamendi tekstiga. 19. sajandi päris lõpus anti välja siis Nestle Aalandi esimene Uue Testamendi kreekakeelne piiblitekst ja tänaseks 130 aastat hiljem on jõutud 28. väljaandeni, sellepärast, et selle aja jooksul on tulnud juurde leitud käsikirju, ka olulisi, väga kaalukaid käsikirju, nii et töö selle tekstiga ei ole tegelikult üldsegi mitte lõppenud. Käsikirjadest natukene praktilisemalt ka. Käsikirjade liigitamiseks on mitu viisi. Tollel ajal nendel esimestel sajanditel oli kasutada kaks peamist materjali. Me räägime siin pergamendist ehk siis kuivatatud prepareeritud loomanahast ja papüürusest ehk taimset päritolu materjalist, mis peaaegu täies mahus tuli Egiptusest. Ja mõlemad materjalid, kui nad olid õigesti prepareeritud, liimiti otsapidi kokku ja tekitati siis tohutult pikad papüüruse või pergamendi rullid. Ja pergamendil on säilinud kõige vanemad Uue Testamendi käsikirjad. Nahk iseenesest on materjal, mis paneb ilmastikule paremini vastu, mis säilib paremini. Ja papüürusel säilinud väga vanad käsikirjad on väga lünklikud paraku, sest see materjal lihtsalt on selline, mis ei taha mitu tuhat aastat väga hästi säilida. Aga väga huvitav on see, et kui tollel ajal pandi kirja raamatud peamiselt rulli vormis. Näiteks Vanas Testamendis olid kõik kirjarullid, nagu me teame. Siis Uue Testamendi puhul hakati kohe alguses peale kasutama nii-öelda raamatu või koodeksi vormi. Ehk siis papüüruslehed või pergamendi lehed pandi üksteise peale hunnikusse ja need köideti raamatuks. On olemas ainult väga-väga vähe Uue Testamendi tekstiga kirjarulle. On olemas arvamus, et esimesed kristlased päriselt mõtlesidki välja raamatu vormi. Ja see sõna raamat, biblios või kui me mõtleme näiteks soome keeles, eks ole raamatu, piibel, et see sõna raamat iseenesest on etümoloogiliselt väga tihedasti seotud sõnaga piibel. Ja isegi kui kristlased ei olnud need, kes raamatu vormi välja mõtlesid, siis kristlased olid päris kindlasti need, kes võtsid raamatu või koodeksi vormi massiliselt esimesena kasutusse. Kui me hoiame käes raamatut, nii nagu meil tavaliselt on, et ühest otsast kokku köidetud ja teisest otsast lahti ja lihtsalt keerame lehekülgi, siis see on midagi sellist, mida hakati kasutama alles esimeste kristlaste poolt 2000 aastat tagasi. Kui hakati kirjutama, siis esiteks tuli ette võtta aeganõudav protsess, et kirjamaterjal ette valmistada. Need tuli õigesti prepareerida, nii nahk kui papüürus. Need tuli lõigata õige suurusega tükkideks. Sinna tuli märkida ära siis leheservad ja kõik need jooned, mille peale hakati kirjutama. Siis tuli ette valmistada pilliroost kirjapulk, tint, kõik see, mille peale me täna arvuti taga klõbistades üldsegi ei mõtle. Papüüruse peale kirjutati taimedest valmistatud tindiga ja samas nahale ehk pergamendile, mis on oma olemuse poolest palju õlisem materjal, kirjutati metallibaasil valmistatud tindiga, aga kahjuks ajaloolises mõttes oli see halb valik, sellepärast, et see tint ja see metall, mis seal sees oli, on ära söönud paljud pergamendid ja kahjustanud seda teksti niivõrd, et need on osaliselt muutunud loetamatuks. Aga see oli see meetod ja need materjalid, mis tollel ajal olid kasutusel. Ja hilisematest sajanditest, me räägime 10. ja sajandist ja hiljem, on säilinud mõned üksikud sellised deluxe piibli käsikirjad. Pergament oli immutatud purpurvärviga ja kus tindis oli kasutatud kas kulda või hõbedat. Võime ette kujutada seda, et seda sai lubada ainult kirik, kes oli erakordselt jõukas. Varasemad käsikirjad on hästi lihtsad, hilisemad on kaunistatud, kalligraafilised, palju ilusamad. Kirjutati roost kirjapulgaga, väga huvitaval kombel roost kirjapulka hoiti kolme keskmise sõrme vahel, nii et pöidla ja väikese sõrmega toetati seda papüürust või pergamenti. Kes iganes see ümber kirjutaja siis oli, esialgu ta istus põrandal. Tema ees oli siis tekst, mida ta siis endale kõva häälega ette luges ja selle kõva häälse ette lugemise peale siis püüdis ümber kirjutada, aga see protsess isenesest on juba selline, et me saame aru, et sinna tekivad üsna lihtsalt sisse vead. Et see lihtsalt on selline inimlik protsess. Ja hilisemal kloostrite ajastul kasutati ka juba siis ette lugejaid, kus siis tuba oli munkasid täis, kes iga üks istus oma lauakese taga, oma pergamendi rulli taga. Siis oli võimalik ka paljundada nagu massilisemalt. Aga loomulikult igal juhul oli tegemist äärmiselt aega nõudva ja mahuka tööga. On keskajast säilinud üks selline märkus, et kogu piibli ümberkirjutamine, selle teksti toimetamine, selle teksti kontrollimine, kalligraafiliste kaunistuste tegemine, illustratsioonide tegemine võttis kahel mungal aega peaaegu 4 aastat. Nii et see võiks anda meile selle tunde, kui kaalukas oli üks ümberkirjutatud piiblitekst või Uue Testamendi tekst. Sealt edasi hakkasid tekstid elama oma elu, läksid siis kirikukäsutusse, koguduste käsutusse, neid loeti ette koguduse kogunemistel, võib-olla väike osa jäi ka rikaste eraomandisse, nende kasutusse. Peamine viis, kuidas inimene piibli tekstiga sai tutvuda esimestel sajanditel, oligi alati kuuldeline viis. Uue Testamendi ajal oli Rooma riigi kirjaoskuse protsent erinevatel hinnangutel 5-10%. Ehk siis alati oli kuuldeline piibli teksti vastuvõtmine esmane esimeste kristlaste jaoks. Tekste kopeeriti alati nõudmise peale, see oli äärmiselt kallis ja kulukas ajamahukas protsess, nii et raamatuid paljundati ainult siis, kui oli olemas tellija ja kui oli olemas raha. Selliseid tänapäevaseid raamatupood ei olnud olemas, kus lihtsalt vabad koopjad lihtsalt ootavad ostjat. Raamatute ringlusse minek oli aeglane ja aega nõudev. Ja loomulikult esimestel sajanditel tuli arvestada tagakiusamisega. Kui sinu elu on ohus, siis sa ei kirjuta raamatut ümber, vaid siis sa põgened oma elu eest. Ja loomulikult siis nendel hilisematel sajanditel, kui kirik nautis vabadust ja turvalisust, neid käsikirja tuli arvukamalt juurde. Vastupidiselt meie ettekujutusel Uue Testamendi kaanonist ringlesid Uue Testamendi raamatud kas päris eraldi või väikeste kogumikena, näiteks Pauluse kirjutised, või evangeeliumid või pastoraalsed kirjad, kuni trükikunsti leiutamiseni. Ehk siis piibel oli kristlaste jaoks rohkem raamatukogu kui üks raamat. Meil on isegi natukene keeruline mõista, mida esimesed kristlased arvasid kaanonist kui sellisest. Ja kõige rohkem kirjutati ümber ja läks ringlusesse koopiaid Uues Testamendis evangeeliumitest. Sealt edasi Pauluse kirjad ja konkurentsitult kõige vähem käsikirju on ilmutusraamatust. Esimesest 5 sajandist on meieni säilinud ainult 4 täis piibli teksti, kus kõik raamatud on koos. Pauluse kirjad, kes kirjutas umbes 50. aastatel, on kõige varasemad Uue Testamendi allikad ja nende lugu on ka põnev, aga selles kontekstis me nendega ei tegele. Evangeeliumitest rääkides me teame, et evangeeliumid pandi kirja pärast Paulust, ehk siis umbes 4 viimase esimese sajandi kümnendi jooksul. Ehk siis ka terve hulk aastaid mitu kümmend aastat pärast Jeesuse elu ja surma. Ja see on jällegi midagi sellist, mille peale me tavalise piibli lugejana mitte kunagi ei mõtle, mina ka mitte, aga nendel pikkadel aastakümnetel, mis jäi Jeesuse elu ja kirja panemise, evangeeliumi kirja panemise vahele, oli olemas väga rikas suuline traditsioon või pärimus, kus need lood Jeesusest elasid väga vitaalset elu pidevalt, alates nende juhtumisest kuni selle hetkeni, kui need kirja pandi. Ja lisaks sellele, kui Jeesus toimetas sellisel moel, nagu tolleaegsed rabid seda tegid, siis ta arvatavasti lasi oma õpilastel pähe õppida ka oma õpetusi nagu plokkidena. Nii et nad suutsid seda peast ütelda nagu pikki Jeesuse õpetuse plokke, mäejutlus, et need võis Jeesus päriselt lasta neil sõna-sõnalt pähe õppida. Kõige varasem säilinud evangeeliumi tükike on üks ime väike lõiguke Johannes evangeeliumi 18. peatükist, see on ainult 5 salmi pikk. Kahjuks ei ole ühestki nagu väga teoloogiliselt olulisest evangeeliumi osast. 18. peatükk Johannes evangeeliumis räägib nendest sündmustest, mis vahetult eelnesid Jeesuse risti löömisele. Esimesed täielikud evangeeliumi käsikirjad on pärit aastast umbes 200 ja need järgivad Aleksandria teksti tüüpi. Ja need umbes 200. aastast pärit evangeeliumi tekstid leiti 1930. aastatel Egiptusest ja enne nende leidmist oli vanimateks täis evangeeliumi tekstideks nendest 4. sajandist pärit Codex Sinaiticus ja Codex Vaticanus. Kui sinna maan oli ringelnud terve hulk teooriaid ja arvamusi selle kohta, kui palju see Aleksandria tekst oli võinud muutuda selle 200 aasta jooksul, siis see, mida avastati nende tekstide puhul, mis on siis teisest sajandist leitud, on see, et nad on väga sarnased sellel tekstile, mis on 4. sajandist. Ehk siis tegelikult inimesed tegid alati endast parima, püüdes säilitada ja püüdes edasi anda, paljundada seda teksti nii ustavalt, kui nende jaoks vähegi oli võimalik. Ja see täpselt sama kehtib ka Vanatestamendi tekstide kohta ja Qumrani tekstide kohta, mis vist 1947. aastal leiti Iisraelis ja mis samamoodi lükkas vanimate käsikirjade dateeringu tublisti taha poole Vanatestamendi tekstide puhul ja mis jällegi välja tuli oli see, et ajaloo jooksul oli väga ustavalt seda teksti edasi antud. Need on sellised asjad, mida ma tahtsin teiega jagada tänases loengus, aeg on läinud. Ma lähen ise väga põnevile, kui ma nendest asjadest räägin ja nendele asjadele mõtlen, nii et ma loodan, et teiegi jaoks on olnud tegemist põneva rännakuga sellesse teksti tagusesse maailma ja ma luban, et järgmisel korral me läheme tagasi viimaste tekstilõikude juurde Markus evangeeliumi 16. peatükis ja läheme tagasi oma tavapärase piiblitunni ülesehituse ja piibliteksti selgituse juurde. Aga aitäh, kes te olete jaksanud seda loengut lõpuni kuulata. Ma väga loodan, et see mingil moel ei pannud teid ehmuma ega kahtlema, vaid see tegelikult avas teie jaoks ka ühe maailma, mis on äärmiselt põnev ja mille kohta on ka tänuväärne natukene teada selleks, et mõista seda, kuidas see raamat on ajaloo kaudu meieni jõudnud, kui palju inimlikku tööd ja kui palju inimlikku ustavust Jumalale on selle raamatu taga, kui võrd me tegelikult võime olla tänulikud nendele inimestele, kes ajaloo jooksul on seda tööd teinud, et meie võime täna ilma igasuguse kahtluseta lüüa lahti oma piibli ja lugeda Jumala sõna. Minu nimi on Mervi Sederström, olge väga õnnistatud! Kompass.